Ten text, který jsem vybral z 1. Samuelovi, je to text, který je poměrně známý, tak středně známý, ale už nás toho už slyšeli. Je to o pomazání mladého muže Davida prorokem Samuelem. Je zapsán 1. Samuelové v 16. kapitole. Můžeme si představit, kdyby byl jako jedináček, tak to mohl být takový jako už docela osobnost, ale on jako nejmladší ze všech bratrů, tak tou rodinou byl tak jako, no jo, táhnu si pasel ovečky. Ani ho nepozvali, pojďme si přečíst ten text, ani ho nepozvali k tomu obětnímu hodu. Totiž prorok Samuel měl obrovskou autoritu v Izraeli už v té době a tu a tam procházel tím Izraelem, možná pravidelně, možná tu a tam, to nevím. A kam přišel, tak tam vždycky lidé jednak byli rádi, zároveň i se zděsili trošku, co Bůh vlastně skrze něj vyřizuje. Protože mohl Bůh vyřizovat někdy soudy, proto se děsili, a jindy zase to bylo setkání s Boží přítomností velice intenzivní, tak to byly zase věci jak už hezký nebo i hrozivý. Každopádně prorok Samuel tedy zbuzoval tento respekt v té době, o které teď čteme. Od 1. verše do 13. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho chceš ještě nad Saulem truchlit? Saul, tu dám odbočku, Saul byl dosud úřadující král, který vlastně se Pánu Bohu vzepřel v tehdy dost zásadních věcech a opakovaně, nejednou, takže ho Pán Bůh různě jako vychovával, usměrňoval a nakonec to s ním vzdal, tedy ho zavrhl. To je čtení v té předchozí kapitole. Ale nicméně tento král byl stále král úřadující. To znamená, že ho nezbavil království. Hospodin ho zavrhl, ale ne nějakým způsobem nesesadil z trůnu. Čili on dál v té zemi byl tou autoritou, tento zavržený král sám. Tak pokračuju čtení. Hospodin řekl dál Samuelovi, naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě Kýšovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhal. Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu a na obětní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou, přinášíš pokoj? Odvětil pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěďte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jišaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliába, řekl si, jistě, tady stojí před Hospodinem jeho pomazán. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Jišaj tedy pak zavolal Abinádaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jišaj tedy předvedl šavu, řekl Hospodin, nevyvolil ani toho. Tak předvedl Jišaj před Samuela svých 7 synů. Ale Samuel řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jišaj otázal, to jsou všichni mládenci? Jišaj odvětil, ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo. Samuel Jišajovi poručil, pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin Samuelovi, nuže, pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do města Rámy. To je ten text, dost známý. A pro mě osobně vzpomínkový, významný, kdyby tenhle text Bibli nebyl, tak já bych nikdy se nedal přemluvit, no možná bych se dal přemluvit jiným textem. Každopádně tenhle text Pán Bůh použil, aby mě přemluvil do toho povolání, které dělám. Lid chtěl mít krále. Myslím, před časem, než se tohle událo. A od své žádosti přes všechna varování neustoupil. První král nebyl dobrý. To nás vede přemýšlení o naší vůli. O vůli, tedy k prosazení. Prosazení své vůle, která nepřinesla to ovoce, nepřinesla to radost. První přání, první nápad, první volba podle vůle lidu se ukázala po pár letech zlá. Ten Saul nebyl králem podle Božího srdce. Co tedy uděláme? Zrušíme úřad krále, vrátíme se do doby soudců? Ne. Cesta zpátky, Pán Bůh to říká Samuelovi, cesta zpátky už nevede. Izraelský lid prostě už nastoupil cestu království a bude mít krále i na příště. Ale tentokrát to nebude král tuctových představ, jakého mají i jiné národy. Tentokrát Bůh sám vyhlédl krále bez ohledu na lidské představy a povrchní přání. Namítnete, že Saul taky tehdy ukázal Samuelovi Hospodin, aby ho pomazal, ale míchaly se do toho ty lidské touhy, přání lidu, veřejné mínění, ten vzhled, ta velikost, to všechno. Nyní to bude jinak. Nyní o tom ani lid nebude vědět. Král to bude podle Božího srdce. Hospodin svůj lid neopustil. Nenechal ho usmažit se v jeho vlastních představách a nedal ruce od něj pryč, ať si teda zahyne s tím zavrženým králem Saulem. To je úžasný, že Pán Bůh i navzdory, tam, kde jsou naše zápasy někdy ztracený, kde jsme si prosadili naše přání navzdory všem, kdo nás varovali, nebo jsme na ně vůbec nedali, nebo jsme se jich ani neptali, tam Pán Bůh od nás nedává ruce pryč. Ani od svého lidu Izraele nedal ruce pryč a neřekl to. Je to vaše volba, nazdar. Pán Bůh neříká nazdar. Neodchází. Kdyby v našich bezvýchodnostech a slepých uličkách nedával ze své milosti sám nové počátky a východiska, tak bychom nevyšli ze smutku. Stejně jako Samuel nevycházel ze smutku, po té, co mu Hospodin řekl, Saula jsem zavrhl, tak on plakal, ale ne jenom chvíli. Zřejmě podle toho prvního verše dnešního textu plakal tak dlouho, že už sám Hospodin toho měl dost a říká, jak dlouho Samuel ještě, prosím tě, budeš nad tím králem Saulem plakat. Jak dlouho? Doba smutku individuální. Doba smutku se nedá naplánovat. Ale Pán Bůh může i do doby smutku říci, tak se zvedni a naplni svůj roh olejem a jdi pomazat nového krále. Pán Bůh tyto doby smutku má moci nás, nám do nich promluvit a třeba nám nabídnout jejich ukončení. Bůh je Bohem naděje, který vchází do našich smutků, i do toho Samuelova smutku a umožňuje nový počátek. Svým slovem začíná v našich srdcích tvořit nový život, dokonce i když jsme si ten dosavadní zkazili svým hříchem a svým slovem dává nový program a nové poslání. Pak je tam epizoda to, že se Samuel vyděsí. To líbí, říká, jej ti na ne, Hospodine. Se mi vůbec líbí, jak on se s Hospodinem dohaduje. Když se to tom úřadující král Saul dozví a zabije mě, to přece není jenom tak, co to po mně chceš, abych šel ustanovit, pomazat nového krále, když současný král ještě žije. Je to strašně nebezpečné. Je to, jako kdybych si podepsal rozsudek smrti. Ale Samuel jenom polemizuje s Hospodinem. Neříká, ne, nepůjdu. To neříká. Jenom informuje Hospodina, Saul o tom uslyší a zabije mě. Ale sebere se a jde, tak zabije. Na rozdíl od zavrženého Saula v předchozí kapitole, který řekl půjdu, ale nešel. Nebo od pozdějšího Jonáše, který také utíká od Hospodina nejdál. Tady Samuel, no, tak jo, zabije mě. Ale půjdu. Hospodin mu poradí takový fígl trošku, no on nemusel moc zabrat fígl, aby prostě šel, vzal jalovici a šel vykonat obětní hod. To bylo v jeho režii, v jeho kompetenci, to Samuel dělával, patřilo to k jeho službě proroka. Tak mu pán poradil, tak snad Samuel se trošku uklidnil. Ale řekl mu, dozvíš se to další až potom. Neřekl mu to dopředu. To je zase boží režie, jo? To je boží podpis. Pán Bůh do našich životů taky nedává budoucnost, aby nám ji promítl dopředu. Často nám dává jenom vidět na jeden krok. A my máme jít s ním, máme mít tu dobrou vůli, máme s ním počítat. Samuel tedy jde pomazat nového krále, neví, kdo to je, neví, jak to dopadne. A my se v tom ústředním dnešním textu dostáváme k zvláštnímu druhu slepoty, kterému i my podléháme. Kam se hrabeme jako věřící lidé na Samuela? Kdo z nás by se mohl srovnávat s prorokem Samuelem v této době? A přece i tenhle boží muž, plný Ducha Svatého, nerozpoznal, kdo je tím vyvoleným, Hospodinem vyvoleným králem. Je to druh slepoty, který se nevyhýbá ani těm, jimž byl darován zrak víry. Domníváme se, že vidíme správně. Samuel se domníval, to je muž, který bude králem. To byl ten první Eliáb, nádherný. Chlapík. To je určitě on. Tolik se podobá, to tam není, ale můžeme si to doplnit, tolik se podobá Saulovi. To by byl ideální nástupce a reprezentant božího lidu. Lehce se můžeme zmýlit. Lehce se mohl Samuel zmýlit, kdyby nebyl stále v modlitbě. Kdyby nebyl stále napojen na Hospodina. Kdyby modlitba nebyla jeho přirozeným způsobem života, doslova jeho dýchání. se dejme poučit, jak byl v kontaktu s Hospodinem během této chvíle toho obětního hodu, kdy k němu předstoupilo všech postupně 7 synů Jišaje Betlémského. Kolem byly starší města, sám hlava rodiny Jišaj Betlémský. To byla událost, to bylo slavnostní, to nebylo někde v soukromí. Tak on dokázal i v této reprezentativní chvíli zůstat spojen s Hospodinem a naslouchat Hospodinu. To je pro mě velký vzor a příklad. A můžeme si vzpomenout na verš, že Hospodin hledí k srdci a neimponují mu lýtka mužestva udatného. On jste takový štípek, hlavně honky, ženy se dívají na dobře svalnaté a stavěné muže, hodnotí, už tehdy vidíme, že to není nic nového, prostě je to krásný vzhled. To byly tehdy často muži s propracovanými svaly, lýtky, tak ono tehdy z nich víc moc vidět nebylo, ale ta lýtka byla vidět a podle těch lýtek se dalo jim odhadnout i zbytek. Takže imponovali samozřejmě podle lýtek, muži imponovali, možná nejenom ženy, možná se podle nich měřila jejich síla, statečnost, udatnost. Až se to dostalo i takhle do toho rčení lýtka muže udatného. A Hospodin říká, hele, já na lýtka nekoukám. Lýtka jsou hezká, možná propracovaná, ale Hospodin hledí k srdci, ne na lýtka muže udatného. To neznamená, že by nějaký jiný muž s lýtkama krásnýma a propracovanýma nemohl být Hospodinem vyvolený. To prosím vás takhle není postavený, že jenom ty, kteří jsou schátraví, tak mají šanci být Hospodinem vyvolený, tak to není, to ne. Tam je napsáno, Hospodin hledí k srdci. Tam nejde o to, jak vypadají, ale co mají k srdci. A tady v tomto případě skutečně nešlo o ten vzhled fyzický, ale o to, jak Hospodin rozhodne. U toho Eliana Elinádaba, toho prvního, je použito v hebrejštině stejné slovo, až se člověku jako zachvěje hlas, jako u zavržení Saula. Když Hospodin říká Samuelovi o Elinádabovi, ten první, který Samuelovi zazářil, tak je tam já, Hospodin říká Samuelovi výslovně, já jsem ho zamítl. A to slovo zamítl je vlastně v hebrejštině totéž sloveso, které v předchozí kapitole, ne v prvním verši této kapitoly, je použito ve verši, já jsem Saula zamítl. To neznamená, že by Elinádab provedl něco zlého, nebo že by Hospodin se vůči Hospodinu zpronevěřil. To chce spíš ukázat tu zásadní prostě věc, razantní a rozhodné sloveso, že ne, že prostě ne. A Samuel teda už přestane vymýšlet se podle svého plánu, podle svých představ. A tak mu předvádějí dalšího, druhého, třetího. A tam už Samuel svoje představy už opouští a rovnou čeká na nějaký šťouchnutí. A když nepřichází od Hospodina šťouchanec, tak rovnou říká, ne, tenhle druhý taky ne, třetí taky ne. A všech 7 taky ne, taky ne. Tam už Samuel prostě svoje představy nevkládá a čeká na ten šťouchanec. A on nepřijde. Ani u jednoho z těch 7. To je zajímavé. Ani u jednoho. Co má Samuel dělat? No tak zcela logicky se zeptá, hele, a nepřepočítal se. Jsou tu všichni? Nemáš ještě někde nějakého ulitého? A jsme u té pohádky o Popelce, že jo, nám Čechům tak hrozně příjemná, milá, skvělá, jak se ten princ ptá, to jsou všechny tvoje dcery, nemáš ještě nějakou někde schovanou. Já nevím, jestli jste inspirovala Popelka od tohle příběhu, až je to být nemohlo, že jo, podle sloupnosti chronologické, ale Ale možná se neinspiroval nikdo smutným a prostě tak to v životě chodí možná. Tak to prostě bývá. Že ten, koho by člověk volil, Saul, obraz krále, jakého by lid volil, na první pohled, není to, co by chtěl Hospodin. Naopak David, ten osmý utajený, který ho museli zavolat, než přišel, že jo, než si doběh, jestli pásl ovce daleko, tak to chvíli trvalo. Museli pro něj, žádný mobil nebyl, že jo, pro něj zase s ním zpátky. A tehdy měli daleko víc času. To nebylo na den, musí se zdržet 2-3 dny, nebyl problém. Cože?
Já chtěl jíst až
potom, co jsem měl být, tak to jsem se myslel, tak to asi byl problém. No, každopádně v očích svého vlastního otce, nejenom nějakých, jakoby, Samuela, ale v očích Jišaje Betlémského byl ten osmej docela bezvýznamný. Je to tam tak jako napsaný. Jo, máme ještě osmíle ten paseho otce. Nebyl pro ně význam. A my v něm spatřujeme záblesk. To je velmi, velmi výrazné svědectví o muži bolesti, o Kristu, o Ježíši. To je předobraz. My v tom vidíme nejenom záblesk, ale velmi výrazné, velmi výrazný předobraz toho, jemuž byla dána veškerá moc na nebi a na zemi a přesto se narodil také v Betlémě, v malém městečku. Neměl vzhled ani důstojnost, jako o něm píše Izajáš. Tak nevzhledný, že jsme po něm vůbec nedychtili. Že byl i v opovržení. A kdo ho viděl, se ho zřekl. Tento muž bolesti byl takový, že jsme si ho nevážili. Za nic nepokládali. To jsou slova Izajáše o Kristu, jsou to slova o lidských očích, o tom, co je před očima, že ta veškerá plnost jeho nebeské slávy zůstala nám naprosto skrytá. A ani dnes bychom ho nepovažovali za nic, kdyby nám nebylo zjeveno tajemství kříže, jeho kříže, totiž o tom, že ho na kříži nedrželi hřeby, ale jeho láska k člověku je každému z nás bez výjimky. Tak já si tady skončím, jsem sice v půlce teprve, ale neodhadl jsem tu dobu. Snad jenom, že tam vidíme stejné stopy i u toho pastýře. David pastýřem, Ježíš dobrý pastýř. Tak nás to vede pokoře, vede nás to ke Kristu, vede nás to i k tomu, že určitý druh zklamání, který prožil Samuel nad Saulem, nad prvním králem, je nutný. Že bolest je určitě svým způsobem nutná, abychom jako lidé viděli a uviděli, že i ta nejlepší lidská volba je vlastně jenom rozhodování slepce a že tajemství Božího výběru je pouze v Boží kompetenci. Jak na to? Podrobit se zcela Boží vůli a pak se přestaneme divit, proč ty věci jsou jinak, než se na první pohled zdají. Čili ta modlitba, ten stálý kontakt Samuele s Hospodinem, čekání, když to je jinak, na ten šťouchanec. A ten přichází, když přivedou Davida, tak najednou Samuel slyší, nože, to je šťouchnutí. Pomažu, to je. Ne vždycky a všechno je na Božím šťouchnutí. Často nechává věci na nás, ale často nechává také nás, abychom prostě se rozhodli sami. Já nevím, kdy je to tak a kdy jinak. Každopádně pro Davida nastává období velmi těžkých učednických, ba mučednických let, kdy dosud úřadující král se o tom samozřejmě nějakým způsobem dozví nebo to vytuší, vypíše na něj zatykač a začne ho pronásledovat tím nejhrubším způsobem pod tím, že ho chce zabít, fyzicky zlikvidovat a zatáhne do toho vlastně všechen Izrael tím nařízením, že kdo nepodal zprávu o jeho výskytu, tak bude sám se svou rodinou popraven a zabit, což se také stane v několika případech. Ale David je Hospodinův, ale Hospodin ho zachrání a ochrání. Amen.